Já, komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða fæðingarþunglyndi í þessum þætti og heyra hvað raunverulega getur hjálpað þegar foreldrar upplifa þessa sérstöku tegund þunglyndis. 15% kvenna upplifa einkenni fæðingarþunglyndis eftir barnsburð, samkvæmt upplýsingum frá Ljósmæðrafélagi Íslands. Og viðmælandi okkar í dag telur líklegt að þunglyndi sé vangreint meðal karlmanna. Einkennin geta meðal annars verið áhugaleysi við athafnir sem áður voru ánægjulegar, þreita, sektarkend og vanmáttakend sem tengist umönnun barnsins. Sumir upplifa endurteknar hugsanir dauðan og sjálfsvík. Fæðingarþunglyndi getur lagast af sjálfu sér á nokkrum mánuðum eftir barnsburð, en 25% kvenna finna enn fyrir einkennum ári eftir fæðingu. Það hefur því vakið ákveðna von að lyfja- og matvælaeftirlit Bandaríkjanna samþykkti fyrir 2 árum nýtt lyf sem sérstaklega þróað til að meðhöndla fæðingarþunglyndi. Talið líklegt að lyfið fái líka leyfi í Evrópu. En mikið hefur fjallað þetta í bandarískum fjölmiðlum. En skildi þetta vera svarið við þessum algenga vanda? Til okkar er komin geðlæknirinn Anna María Jónsdóttir sem rekur fjölskyldumiðstöðina Grænuhlíð. Hvernig slá þessar fréttir þig sem að lifir og hrærist í því að hjálpa fólki í þessum aðstæð?
Sko, það er vissulega fréttnæmt að þetta er lif sem að er alveg nýjum flokki þunglindislifja sem að er mjög áhugavert. Lifin sem að við höfum verið að nota hafa verið að fyrst og fremst hafa áhrif á 3 boðefni, það er serotonin, noradrenalín og dopamin. En þetta lif er að hafa áhrif á viðtakar sem eru kallaði GABA viðtakar. Og ég ætla að lýsa því aðeins hvað þetta taugabóðefni gerir. Þetta er taugabóðefni sem að heilin framleiðir sjálfur og það er einhvers konar bremsa í taugakerfin okkar. Þannig að þegar að taugafrumur senda bóð að þá getur GABA tengst við sérstaka viðtaka á frumunum og haft áhrif á virknina í taugafrumunum. Og það hjálpar til við að róa kerfið og koma jafnvægi milli örfunar og slökunar. Og þetta hefur áhrif til dæmis í flogaveiki, þetta hefur áhrif á kvíða og greinilega líka þunglindis einkenni getur dregið úr streitu, þetta getur svona hjálpa við að slaka á kerfinu. Og lyf eins og benzodiazepín sem eru róandi lyf, þau hafa áhrif á þetta kerfi. En þetta efni sem heitir suranolón, það hefur líka áhrif á þetta kerfinu svolítið öðruvísi. En það eru talsverðar aukaverkanir af þessu og þetta er ennþá rannsóknastíði, má segja. Það er nýlega komið leyfi í Bandaríkjunum til þess að nota þetta við þunglindi eftir fæðingu og það er verið að skoða aðrar ábendingar eins og kvíða og fleira. En það er ekki ennþá komið leyfi í sem sagt Evrópu. Annmarkarnir við þetta lyf eru fyrst og fremst þeir að við vitum ekki nógu mikið það. Og ef við erum að gefa þetta konum eftir fæðingu þá þurfum við að vita meir um hvað áhrif það hefur á barnið í gegnum brjóstagjöf og langtíma áhrifin eru algjörlega óþekkt.
En þú sagði mér samt sem áður að lyfjagjöf er alls ekki fyrsti kostur og að það væri hægt að gera svo margt fyrir fólk og nýbakaðar mæður sem að upplifa fæðinga þunglindi. Segðu mér aðeins meira frá því.
Já, í raun og veru er svona kannski fyrsta inngripið er samtal við fjölskyldur og stuðningur og það má segja svona væg til meðalmikil einkenni á ekki að meðhandla með lyfjum og í dag að þá höfum við góð lyf sem er að virka vel sem að búið er að sýna með reynslu að eru bæði örugg á meðgöngu og eftirfæðingu og við brjóstagjöf. Þannig að við höfum góð lyf sem við getum nota til þess að hjálpa þessum hópi og ef að einkennin eru alvarleg þá er vissulega mikilvægt að hafa lyf og geta nota lyf til þess að flýta fyrir batanum. En viðtalsmeðferð er í raun og veru alltaf svona fyrsta í raun og veru úrræðið og þarf að vera alltaf hluti af meðferðinni og inngripinu. Það eru ýmsir áhættuþættir fyrir svona vanlíðan á meðgöngu og eftir fæðingu og þá erum við að tala ekki bara þunglindi, heldur það getur verið kvíði, það getur verið streitueinkenni, það getur verið áfallastreitueinkenni, það eru ýmis svona ýmis vanlíðan sem við þurfum að vera vakandi fyrir sem fagfólk. Mm-hmm. Ef að fólk er með áfallasögu eða sögu um fyrri reynslu af geðsjúkdómum eins og þunglindi eða eitthvað slíku, þá er aukin áhætta á vanlíðan á meðgöngu eða eftir fæðingu og það gildir báða foreldra. Þó tíðnin sé örlítið hærri hjá mæðrum í samkvæmt rannsóknum og það sem við þurfum að hafa í huga líka er að líðan móðurinnar hefur síðan áhrif á barni, þannig að hennar líðan í gegnum streitukerfi og hérna, streituhormóni sem fer yfir fylgjuna hefur síðan áhrif á streitukerfi bassin, sérstaklega síðasta þriðjungi meðgöngu. Þannig að það sem er áhugavert við að vinna með þennan hóp að við erum í raun og veru alltaf að hugsa um heldina, alla fjölskylduna, því að líðan þeirra hefur áhrif hvert á annað, ýmist óbeint eða hreinlega beint eins og í gegnum blóðrásina frá móður til bass. Mm.
Þannig er ekki hægt að einogra einn einstakling í þessu mingi á meðan að vera að búa til bann.
Nei, alls ekki. Við horfum á í raun og vera allt fjölskyldukerfi. Mm.
En þú sagði mér að það væri til svo mikil þekking orðin á því sem að veldur og líka því sem að hægt er að gera. Hvað von getur gefið okkur hérna, hvað hægt er að gera?
Sko, það er hægt að fyrirbyggja mjög mikið vandan bæði hjá foreldrum og svo þá barninu í framtíðinni ef að við grípum snemma inn í. Mm. Og það gerist mjög mikið á meðgöngunni. Ég er búin að vinna með þennan hóp alveg síðan 2008 þegar ég og hérna, kollega mín stofnuðum meðstöð foreldra barna sem að þjónusta fyrir foreldra meðgöngu eftir fæðingu. Og reynsla okkur í gegnum þá vinnu var að ef við fengum foreldra til okkar á meðgöngunni, ég fylgum miðja meðgöngu og gátum stutt við svona þeirra vellíðan og væntinga til bassins, tengslamyndun sem byrjar oft svona upp úr miðri meðgöngu, gagvart barninu sem er ófætt, að ef að við gátum svona stilt saman í raun og veru foreldrana og stiltu inn á barnið og þau voru þá tilbúnari til að taka við barninu þegar það fættist, þá gekk vilt allt mjög vel.
Hvernig gerðu þið það?
Við gerðum það með því að vera með viðtöl, klukkutíma viðtöl, sem er kannski hlutur sem að ljósmæður í mæðravendinni hafa oft átt erfitt með að veita af því að það er mjög mikið krafa á að þær séu að hitta marga. En ef að foreldrar fá löng viðtöl, geta viðrað áhyggjur sínar og geta fengið hjálpjörinn til að róa kerfi sitt að þá finna þau oft út úr hlutunum. Ef að vandin var alvarlegur að þá þarf maður að koma inn með viðtalsmeðferð og lyf. Mm. Svona aðal meðferðin sem að við notuðum að mistu fóldra batna var það sem að heitir hérna, parent-infant psychotherapy. Það sem að fókusin er í raun að vera að skilja tilfinningar foreldra gagnvart þessu nýja hlutverki, gagnvart batninu sínu og að geta átt að segja á því að það var kannski eitthvað í fortíðinni sem að var að hafa áhrif á hvernig leið í foreldarhlutverkinu.
Geturðu dregið einhvern ramma utan við það sem að fólk segir þér að sé ástæðan fyrir því að það líði svona illa og kannski upplifi einkenni fæðinga þunglindis?
Það er náttúrulega fyrir saga þunglindi. Það er líka áfallasaga. Ef að foreldrar eiga erfiða æsku eða erfið tengsl við eigin foreldra, að þá getur það flækt þetta verkefni. Og það getur vakið upp minningar jafnvel um erfileika sem að kannski fólk hefur ekkert verið að hugsa fram að því að það verður svona einhvers konar trigger á erfitegnsli eigin foreldra. Eins að það eru erfileikar í parsambandinu í einhverjum átökum eða ekki samstiltir í verkefninu, þá getur það verið auka álag og það er áttu þáttur fyrir þunglindi til dæmis hjá mæðrum á meðgöngu og eftirfæðingu. Svona við erum þá í þessari vinnu á meðgöngunni oft að skoða hvaða stuðningur er við móðurna meðgöngu eða föðurinn. Eru erfileikar í samskiptum við stórfjölskylduna? Stundum vorum við að hitta jafnvel foreldranna með til þess að svona hjálpa fólki að vinna úr eða var ágreiningur eða setja mörk. Og maður þarf svona að skoða hvaða þættir eru það sem er að trufla það að þessir foreldrar geti bara notið þess að þeir eiga vona þessu barni. Og að taka mótið í einhvern veginn, hafa rými í sér til að hugsa barnið sem sjálfstæðan einstakling og líka að njóta þess að finna gleðina yfir því að eiga þetta barn og gleðjast yfir því. Því það er í raun og verið svona sterkasta tilfinningin í tengslamyndun og það mikilvægast að fyrir barnið að upplifa að foreldri sé ástfangið af því og að barnið verði ástfangið af foreldrum sínum. Og maður er kannski í vinnunni þegar maður er að undirbúa foreldra fyrir þetta verkefni að hjálpa þeim að taka til þannig að þau getur bara orðið ástfangin af barninu sínu svo barnið getur orðið ástfangið af þeim. Mm. Og ef að þetta tekst að þá eru raun og verið rosalega margt sem vinnum með í taugaþroskanum bæði hjá foreldrónum og barninu vegna þess að þetta er eitt stærsta þroskaverkefni lífsins að verða foreldri í fyrsta sinn og það hefur líka áhrif að eiga börn síðar. Mm. Og það er ekki bara heili barnsins sem að er að þroskast alveg á mjög miklum hraða. Það er að verða alveg miljónir tenginga á hverju sekundu í heilanum á unga barni. En það er nefnilega líka að aukast tengingar og heilavefur hjá foreldrunum. Fyrstu 3-4 mánuðina eftir fæðingu að þá er heili foreldrana breytast mjög mikið. Og ef að maður getur hjálpa þessu fjölskyldukerfi til þess að minka streituna og bara njóta þess meira þessi sem er að fara að gerast, að þá verður þessi breyting á heilanum meiri. Að því við vitum það núna að streita, eins og streituhormónin kortisol, það er drepur hreinlega heilafrumur og vinnur gegn þessu ferli.
Þannig að dragu streitu er ákveðin líkil.
Já.
Hefur þú séð að gerast að... Fólk vinni sér út úr fæðingu, þunglindi og verði ástfangið svona eins og það lýsa af unga barni og barnið af foreldrum.
Marg oft. Mm. Og það er alveg ótrúlega gefandi vinna að sjá það gerast.
Getur þú listið hans fyrir okkur?
Það er bara svo ótrúlega gefandi að sjá þegar foreldrarnir uppgötva hversu mikilvægir þeir eru fyrir barnið sitt. Og þegar þeir... Uppgöt að þeir þurfi ekki að vera með flottasta vagnin eða glæsilegustu leikfengin heldur að þau sjálf er það sem að vekur í raun og veru vellíðan, gleði og ró og öryggi hjá barninu. Og barni sækir í að ná aukkontakt við foreldrið og að ná í raun og veru athygli foreldrana. Þeim er eðlislega, þau eru fætt með eiginleikan að leita eftir tengslum við aðra manneskju. Þannig að heilin þeirra er víraður strax við fæðingu að mynda þessi félagslegu tengsl. Og þegar að foreldrar uppgötva hvað barnið þeirra finnur til mikillar gleði þegar að þau veita þeim athygli, það er svo valdeflandi fyrir foreldrar og eigur svo mikið sjálfstraust þeirra í því að annars barnið sitt. Og líka að hjálpa þeim að uppgötva að þau eru sérfræðingarnir í sínu barnið, þau þekkja það best og að þau geti treyst sínu eigin innsæi. Mm. Og þegar að maður er búin að hjálpa foreldrum að sortira svolítið og forgangsraða og bara vera einhvern veginn svona all-in eða present eða þú veist, einhvern veginn í þessu núi með barninu að þá gerast töfrar. Og þarna verður í raun og veru bestu mögulega útkoman fyrir jákvæðan heilaþroska og heilbrigði hjá barninu í framtíðinni.
Mm. Þú sagði mér líka frá rannsókn sem búið er að gera á því hvað það getur spara mikið pening hreinlega að styðja við fjölskyldur í þessu ferli, fæðingar og meðgöngu ferli. Segðum við aðeins frá því.
Já, það var gerð mjög áhugaverð rannsókn í London School of Economics af því að mörgum finnst kannski þetta með tengslamyndun og að vera að vinna með geðheilsu unga barna og svona fólk skilur ekki alveg um hvað það snýst og finnst þetta bara að vera eitthvað svona sætt. En þetta er í raun og veru líffræði og þetta er spurning um peninga og það var London School of Economics sem að sýndi fram á það að ef að það var fjárfest einu pundi í betri þjónustu fyrir foreldra meðgöngu og fyrsta árið eftir fæðingu og þá eru við ekki að tala bara um geðheilbrigðisþjónustu heldur bara alla þjónustu að fyrir hvert pund sem að var fjárfest í þessari þjónustu þá spöruðust 30 pund að 18 ára aldri barnsins. Ég hugsa að margir fjárfestar myndu hoppa á svona fjárfestingu og þetta í raun og veru er sparnaður sem kemur fram í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, í félagskerfinu og dómskerfinu. Minni þörf á stuðningi eða úrræðin fyrir barni fram að 18 ára aldri, það var 70% af kostnaðinu sem að sparaðist þar og síðan tæp 30% sem tengist á foreldrunni.
Tölum að þessum pappana í þessu samengi.
Mm-hmm. Sko, papparnir nefnilega geta líka fengið þunglindi og ég held að það því miður að þá farið þeir oft undir radarinn í kerfin okkar og fá ekki þá athygli eða stuðning sem að þeir þurfa. Það eru það bil 10% pappa sem að geta fengið þunglindi sem tengist meðgöngu og fæðingu. Og þeir eru mjög mikilvægir og það má segja sko að það var gerð íslensk rannsókn, Stefánía Arnardóttir hjúkrunarfræðingur gerði rannsókn á því sem sagt ef að móðurinni leið illa, hvernig áhrif það hafði pappan og síðan ef að pappanum leið illa, hvernig áhrif það hafði móðurina. Og hún fann það út að sem sagt það hafði mikil áhrif á móðurina ef að pappanum leið illa. Það virtist hafa aðeins minni áhrif á pappan ef að móðurinni leið illa en ég held að þetta sé bara mjög í raun og veru svona einstaklingsbundið. Oft lendir það mikið á pöppun og jafnvel að hugsa barnið ef að móðurinn er mjög þunglind þannig að það veldur oft auknu álagi á þá. Þannig að við þurfum að horfa báða foreldra og í raun og veru vera með inngrip sem að hentar þeim báðum því að það kemur í ljós í amerískri rannsókn. Ég hef enga ástæð til að ætla að sé eitthvað öðruvísi hér að það byrja 50% skilnaða verða fyrstu tvö árin eftir fæðingu bass. Þannig að þetta er gríðarlega mikið álags tímabil og það er svo mikilvægt að papparnir upplifi og finni hvað þeir eru líka mikilvægir fyrir þessa held og fyrir barnið sitt. Börn sem alast upp í góðum samskiptum við foreldra sína og pappasinn, sérstaklega þeim gengur betur í skóla og þau eru betur aðlöðu félagslega síðar á ævinni. Þannig að papparnir eru mjög mikilvægir. Og ég hef séð að gerast að par kemur til okkar og er á barmi skilnaðar af því að bara, þau eru bara algjörlega sko, útkerð. Barnið sefur kannski illa er óvært og þau eru þreytt og það verður svona átökum uppeldisaðferðir eða leiðir og við höfum séð þetta hefur getað snúist við þegar þau fá þann stuðning sem þau þurfa og að parsambandi varðveitist.
Og þetta voru loka orðin í dag. Anna María Jónsdóttir geðlæknir sagði okkur frá aðferðum sem raunverulega geta hjálpað við fæðingaþunglindi. En þátturinn er á enda og Þóra Tómasdóttir þakkar samfylgdina. Við heyrumst svo aftur á morgun.